Спеціальний ефір на Радіо НВ триває. Друзі, говорити будемо, як я обіцяла, про гроші для України. Але розпочну зі слів про ще один вкрай важливий збір. Йдеться про Покровський напрямок, підрозділи бригади «Рубіж», яка якраз тримає оборону. На Покровському напрямку терміново потребують мікроавтобус, який буде використовуватися для перевезення особового складу, майна, боєприпасів, інших задач прифронтової логістики. Збираємо 400 тисяч гривень. Долучайтеся, будь ласка, до цієї ініціативи, до цього збору для найгарячішого напрямку фронту. Посилання на банку знайдете в описі до цього відео на YouTube Радіо НВ. Ну, а зараз про гроші для України. Іван Ус, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук, виходить на прямий зв'язок зі студією. Пане Іване, добрий день, слава Україні!
Героям слава, доброго дня, пані Юлія. Вітаю вас, вітаю всіх і слухачів Радіо НВ, а також ютуб-глядачів.
Розпочнемо ми із розмови про український бюджет на нинішній рік. Несподівано для мене сьогодні, чесно кажучи, прозвучали слова голови Комітету Верховної Ради із питань бюджету Роксолани Підласої. Каже, доходи держбюджету перевищили план. До загального фонду держбюджету за 10 місяців нинішнього року надійшло 1,76 трильйона гривень від податків, зборів і обов'язкових платежів без міжнародних гарантів, каже вона, і це на 53 мільярда гривень більше від плану звітного періоду. Що в вересні, я пам'ятаю, як міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що до держбюджету нинішнього року доведеться вносити зміни, бо грошей на оборону не вистачає. А зараз вже все добре чи ні? Поясніть, будь ласка, що відбувається.
Ну, то знаєте, перше питання, як же ви планували, що у вас зараз, скажімо так, певна нестиковка, але те не менше, скоріш за все, Україна домовилась про якусь неочікувану допомогу, тобто перемовини по ній тривали, але результату не було, і тому її не враховували при плануванні, але все ж, і це абсолютно вірно, тому що, знаєте, якщо ви зараховуєте те, що ви ще не отримали, чи не отримали гарантії, що ви це отримаєте, то це буде велика помилка. І тому, наскільки я розумію, такі гроші все ж таки були знайдені. Інше питання, що все ж таки представникам законодавчої влади України, якою є Верховна Рада України, ну все ж таки бажано завжди спиратись на цитату виконавчої влади України, тому що ці всі цифри, те, що знаходжено, це все отримується з даних, за які відповідає насамперед Міністерство фінансів України. І щоб не виглядати так, що депутатам здається, що щось там прийшло, а по факту цього нема, бажано казати, що ця інформація надійшла там Міністерство фінансів чи певних представників уряду держави, і тому, спираючись на неї, робиться така заява. Тому що все ж таки, враховуючи зони відповідальності, в мене іноді виникають питання загалом для всіх представників законодавчої гілки влади, звідки у них ця інформація, тобто у них свої ресурси, якщо вони то бажано назвати, все ж таки це важлива заява і це заява представника державної влади, щоб дійсно була можливість верифікувати ці дані. Бо, знаєте, коли щось таке робиться і не обґрунтовується звідки, не пояснюється звідки ця інформація безумовно викликає питання.
А яка реалістична картина станом на сьогодні по грошам для України? Тому що, чесно кажучи, знову таки особисто для мене оця історія із зимовою підтримкою від українського уряду, ну, виглядає дуже популістично. Гроші для неї знайдуть, але чи не збільшать оцю дірку в бюджеті?
Ну, насамперед, слід розуміти, що соціальна допомога і взагалі соціальні витрати держави значною мірою забезпечуються за рахунок зовнішніх партнерів. Тобто, коли у нас, візьмемо проєкт бюджету на наступний рік, 4,8 трильйони – це витрати, 2,8 трильйони – це доходи. Тобто, майже 2 трильйони – різниця. Вона буде покрита за рахунок зовнішніх запозичень. Відповідно, коли держава отримує гроші від партнерів, і ці гроші, вони переважно йдуть на соціальну сферу, так, вже є певні домовленості, що і військова сфера також буде покриватися за рахунок зовнішньої допомоги, хоча до цього не було. І як на мене помилково, тобто дуже добре, що уряду вдалося пояснити, що все ж таки можемо робити, верніше, необхідно допомагати і також військовій складовій, бо, знаєте, з однієї сторони країни Європи не хочуть отримати війну на своїй території, з іншого вони не хочуть ніяк долучатись до ведення Україною війни, не прораховуючи те, що війна в Україні не завершиться, війна далі проходить до них. Якщо вони не хочуть, щоб вона прийшла в їх домівки, бажано все ж таки допомагати насамперед військовим в Україні, але якось Європа більш на пацифістських, скажімо так, платформах живе і говорить, ні, це не можна робити, ну, принаймні до цього це було. Зараз трохи змінюється, тим не менш. Коли ми говоримо, що соціальна сфера забезпечується переважно за рахунок зовнішньої допомоги, ми повинні розуміти, що будь-які витрати на соціальні потреби держави чи на соціальні програми, на підтримку громадян, що є складовою соціальної політики, це все не наші гроші, це гроші, які нам будуть давати партнери. Формально вони стануть нашими, але коли партнери їх дадуть. І щоб не було так, що зараз наші партнери, коли подивляться на всі ці програми, не запитають, а слухайте, а може вам не треба допомагати взагалі, бо у вас знаходяться ресурси не лише не тільки на те, щоб відбивати агресію Росії, а на інші соціальні програми, які, м'яко кажучи, розглядаються саме як популістичні, які можуть сприяти залученню гіпотетично можливих виборців, хоча, знову ж таки, нагадую, за чинним законодавством України в умовах військового стану ніякі вибори неможливі. Тобто так, можемо прораховувати, скільки це буде коштувати. До речі, якось в Україні упустило цей момент. Центральна виборча комісія в 2023 році закладала витрати на проведення виборів, причому якраз в поточному 2025 році, але вже в наступному бюджетному запиті 2024 року цих грошей не було у них в запиті. Тим не менше, можемо казати, що там трохи більше 5 трильйонів гривень – це вибори президента у 2 тури, і 4 з лишнім трильйони – це вибори Верховної Ради, звісно, в 1 тур. Але там дуже-дуже-дуже велика цифра, яка виходить. В умовах війни її знайти, як на мене, дуже-дуже складно. Звісно, Україна може сказати партнерам, що скільки витиснути на нас, то також допоможіть, але щось мені підказує, що вони не лише по виборам не допоможуть, вони будуть піднімати питання, а чи слід нам давати гроші на те, щоб ви проводили ці різні програми на кшталт 3000 кілометрів по залізниці. Тут, ну, до речі, дуже багато питань зараз виникає, тобто як це буде рахуватись, тобто ви ж не одночасно будете проїжджати їх, а розбивати їх, хто прорахує, скільки ви проїхали, і чи можна це передавати комусь іншому. Тобто, знаєте, як лозунг, звісно, це може зацікавити, але зараз для мене, як для людини, яка займається зовнішньою економікою, а не внутрішньою, для мене головне, щоб все ж таки це не створило нам зовні проблеми, щоб ми не отримали заяву від наших партнерів, що слухайте, так ми вам не будемо допомагати, оскільки у вас знаходяться ресурси на ці речі. Тому тут треба, я розумію, що населення також хоче, щоб його якось підтримали, і уряд частково це робить, але прорахувати цю ситуацію насамперед через призму того, як наші партнери відреагують на подібний крок.
Вже деталі цієї історії нам обіцяють до 15 листопада, принаймні президент Зеленський говорив, а як ці квитки надаватимуться, що це буде, а знову таки, хто контролюватиме, скільки, хто кілометрів проїхав. Ну, дивна історія, знову таки, як на мене. Поживемо, побачимо. Головне контролювати і розуміти, а звідки гроші, а чи не спихнуться потім, зрештою, все на Укрзалізницю, де хочете, де беріть ті гроші. Ну, коротше кажучи, мені дуже багато чого не зрозуміло. Про європейські гроші хочу продовжити з вами розмову, тому що The Economist встигло написати, що Україна може залишитися без грошей вже наприкінці нинішньої зими, тобто на початку 2026 року, і пише про те, що Європейському Союзу доведеться збільшити підтримку України удвічі впродовж наступних 4 років. Де брати ті ресурси для Європи? Скажіть, будь ласка, зараз вирішується доля російських активів і тих грошей російських, які зберігаються у Європі. Що нам про це думати і знати? Тому що бачила інформацію, наприклад, про те, що підтримка від Міжнародного валютного фонду зараз дуже у багатьох критеріях, параметрах залежить від того, чи підтримує Бельгія отой багатомільярдний кредит Європейського Союзу для України. Да? От поясніть, будь ласка, європейські гроші, скільки ми їх можемо потребувати і як про це дбатиме Європа, якщо захоче, звісно, дбати. І друга історія, що стосується підтримки МВФ, як вона пов'язана із поки що відмовою Бельгії видавати оці російські гроші, які, я так розумію, у більшості зберігаються якраз на території цієї країни?
Дивіться, в брюссельській мережі Євроклія знаходиться 191 мільярд євро грошей Центрального банку Росії.
Угу.
І це левова частка. Так. Це, ну, загалом слід розуміти, що 619 мільярдів доларів Центрального банку Росії, 300 знаходиться зовні, 191 з них Євроклія в Брюсселі. Тобто Бельгія – основний гравець. Пам'ятаю, що ще років два тому, коли це питання, скажімо так, було на перших стадіях, а то ділова преса писала про те, що в Бельгії та Люксембурзі 210 мільярдів євро грошей, тобто там Бельгія і Люксембург мають відношення до отримання російських грошей Центрального банку. Звісно, вони розкидані і по іншим країнам, але там цифра набагато менше. Але, як на мене, те, що постійно піднімається питання, де Європа буде брати гроші, і паралельно є заморожені російські активи, і Європа, скажімо так, постійно повторює, що, ну, слухайте, ну, є Вашингтонський консенсус, є правила, встановлені в світі по завершенню Другої світової, вибачаю, по завершенню 80-х років, коли Радянський Союз розпадався, коли було зрозуміло, що не буде суперництва двох систем, коли всі готували жити в одному світі, то розробили певні правила, по яким світ повинен жити, і сказали, що недоторканність приватної власності, лібералізація світової економіки і тому подібне. Як на мене, ну, вже пройшло дуже-дуже багато часу. Ну, слухайте, вже скоро буде 40 років, як Радянського Союзу взагалі нема. І відповідно цьому Вашингтонському консенсусу, власне, якщо я не помиляюсь, 88 рік, тобто через 3 роки вже буде 40 років йому. А вже багато чого змінилось. І треба відходити від цього принципу недоторканності приватної власності. Єдине не так, що ми кажемо все, приватна вартість недоторканна, ні. Треба казати, що є певні умови, за яких правило недоторканності приватної власності не працює. Як і не повинні працювати інші права та привілеї, які стосуються країн, які підривають світоустрій, але при цьому лишаються складовими міжнародної спільноти. Я насамперед говорю про історію з виключенням, спробою, верніше, Росії виключити з світової організації торгівлі, яка не вдалась. Тому що таке правило, така можливість не прописана. Коли юристи почали займатися цим питанням, то не знайшли моменту, як можна абсолютно на законних підставах виключити країну з світової організації торгівлі. Тут також безумовно підтягується питання ООН і Ради безпеки ООН, де Росія знаходиться. Тобто країна, яка підштовхує світ до наступної світової війни, входить до Ради безпеки ООН, яке повинне відповідати за те, щоб цієї війни не було. Тобто це дискредитує, власне, ці всі інституції, і той факт, що ці інституції не можуть Росію виключити, це проблема. І тому ось зараз, коли європейські країни через те, що говорять, що ой, а не можна віддавати і російські гроші, це підірве довіру до цих країн. По-перше, це не підірве довіру, як писав ще в січні 2024 року Нобелівський лауреат по економіці Джозеф Стігліц, що взагалі-то гроші всі країни в світі, насамперед, всі думають про заможні країни Затоки, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Катар, а всі вони тримають гроші на Заході, вони не тримають гроші в країнах глобального півдня. Тому що на Заході є інститути, на Заході є довіра, якої нема, і інститутів нема в інших країнах світу. Тому казати, що все, тепер гроші будуть не на Заході, а в інших країнах, такий сценарій поки що виглядає нереалістичним. Але оскільки він виглядає нереалістичним, то слід згадати, що ці гроші є, і треба відійти від тих згаданих мною, в принципі, Вашингтонського консенсусу щодо недоторкання приватної власності, сказати прямо, що оскільки Росія порушила правила, ці гроші будуть передані на підтримку України. Якщо буде те, про що говорить Еммануель Макрон, президент Франції та інші, що це порушувати буде закони, слухайте, в лютому 2024 року, тобто в січні вийшла стаття Стіглітса, а в лютому Блумберг опитав юристів, і юристи сказали, це абсолютно законний крок. Єдине, що треба, тоді вони казали, термін на латині звучить як ergus omnes, тобто злочин проти всіх, що Росія, почавши війну проти України, тим самим порушує правила, які існують в нашому світі, підриває світоустрій, а отже вона створює проблеми абсолютно всьому світові, і відповідно на цій підставі її активи слід забрати і далі направити жертви якої Україна. Тобто фактично Європі треба психологічно прийняти рішення, що це буде. Ті побоювання, які існують в тій же Європі, що це буде небезпечний прецедент, вони є у Німеччині, і вони не безпідставні, одразу скажу, вже трошки підзабулися, але в 22-му році Польща висувала претензії до Німеччини на 1,5 трильйони євро за Другу світову війну. Італійські суди також люблять постійно видавати рішення, що Німеччина повинна щось компенсувати за Другу світову війну. І Німеччина, звісно, побоюється, що якщо передати ці гроші Україні, це буде небезпечний прецедент. Тому треба прописати ексклюзивні правила, по яким ці гроші все ж таки будуть отримані Україною, всі 300, не репараційний кредит, про який ми зараз і говоримо, 140 мільярдів євро. Чому 140, а не 300? Тому що резервують країни для себе певні кошти, щоб відбивати юридичні атаки Росії, які безумовно будуть. Чому Бельгія, до речі, я б не сказав, що Бельгія проти. Бельгія говорить прямо, що слухайте, ми не хочемо відповідати наодинці, бо претензії будуть до нас, тому давайте ви будете поруч з нами. І тут, якщо, а це логічно буде, якщо європейські і інші партнери США також скажуть, що ми будемо підтримувати Бельгію у всіх судових позовах по цьому питанню, думаю, Бельгія зніме своє вето і будемо рухатись по цьому репараційному кредиту. Власне, коли спілкуюся з Олегом Дундою, народним депутатом України, то він говорить, що він очікує в перші місяці наступного року позитивних зрушень по репараційному кредиту. Ми чекаємо, але відповідаючи на ваше питання, це ті гроші, які є на руках, і які не просто можна, а й слід обов'язково використати для того, щоб Росія розуміла, що війна проти неї буде вестись за рахунок її грошей. Думаю, це буде абсолютно вірний крок.
У цій спільній відповідальності зараз може бути вихід не тільки Бельгія, але й інші країни Європи. Якщо вони відповідатимуть разом, то Бельгія також погодиться. Добре. А як це пов'язано із можливістю або вирогідністю того, що Міжнародний валютний фонд заблокує фінансову підтримку Києва?
Слухайте, по-перше, я думаю, що це більше преса говорить. Давайте так, є Міжнародний валютний фонд, незалежна інституція, є Європейський Союз, незалежна інституція. Вони не пов'язані між собою. Міжнародний валютний фонд, безумовно, це кращий індикатор світі, знаєте, на жаль, покійний мій опонент по захисту кандидатської дисертації, колишній перший заступник міністра зовнішньоекономічних відносин України Борис Соболєв, він завжди мені казав, що слухай, МВФ – це найкраще в світі кредитно-рейтингове агентство. Якщо МВФ дає гроші, дають гроші всі інші. Але підкреслю, це незалежна структура. Прив'язувати рішення МВФ до рішення Бельгії, як на мене, це помилково. Так, журналісти в світових медіа люблять казати, ось це пов'язані речі. Як на мене, ну, знов таки, я не можу сказати, що я досконально знаю статут МВФ, але щось мені підказує, що там нема якихось положень про те, що при позиції фонду, Міжнародного валютного фонду, він враховує те, як окремі країни будуть вирішувати долю заморожених активів. Це вирогідність того, що це прописано, менше проміля, навіть не відсотка, а менше ні проміля. Тому зрозуміло, що це радше преса любить використовувати як аргумент, що це негативно вплине, але ну ж таки, це по юридичним і по великому рахунку, навіть по логіці процесу, це не повинно впливати. І це, якщо це буде впливати, це буде порушення незалежності Міжнародного валютного фонду. Я не думаю, що це буде гарна ідея, якщо весь світ буде розповідати про те, що МВФ не такий незалежний, і він враховує певні речі, які не прописані в його правилах, і які не повинні впливати на рішення, які приймає керівництво цього фонду.
Дуже дякую, що пояснили. Ми пам'ятаємо, що сьогодні в Брюсселі відбувається саміт із питань розширення Євросоюзу. Маємо інформацію, що ЄС узгодив позитивний для України звіт про розширення, там є нюанси. Тим не менше, загалом дійсно позитивний звіт. І сьогодні ж Європейський Союз має затвердити надання Україні п'ятого траншу макрофінансової допомоги. Там йдеться про 1,350 мільйонів євро, навіть більше трохи. Скажіть, будь ласка, сюрпризів не передбачається, чи можемо сподіватися на ці гроші?
Ну, я розумію, що коли є окремі представники ЄС, такі як Угорщина, безумовно, завжди можуть бути сюрпризи, але, знаєте, якось так всі ці саме потрібний момент ці сюрпризи кудись зникають, як то кажуть, Орбан або вийде каву попити, або як це було на останньому голосуванні щодо 19-го пакету санкцій, він написав повідомлення, що, на жаль, він не встигає на засідання, тому він дає свій голос Словаччині, при тому, що Роберт Фіцо перед цим заявив, що претензій до 19-го пакету в нього нема. Тобто виходить так, що, знаючи, що Словаччина підтримує пакет, Орбан сказав, що ну я не зможу, хай Словаччина голосує, я довіряю їй голос. Тобто я думаю, що тут також, безумовно, у нас є проблеми по відкриттю першого кластеру перемовин з ЄС, але по подальшій підтримці, думаю, що сюрпризів не буде, тобто Україна її отримає, тому що навіть в інтересах, межуючи з Україною, країн ЄС, треба підтримувати подальшу Україну для того, щоб, не дай Боже, Україна не програла цю війну і війна не перейшла на сусідні з Україною. Країни, я маю на увазі російська армія, не добралась до них, бо навряд чи Угорщина ще захоче повторити в себе 1956 рік.
Так, пане Іване, ну і вже, напевно, наприкінці нашої розмови, звісно, наших слухачів, мене, як громадянки України, цікавить дуже, а що з гривнею зараз відбувається в нашій державі. Ми пам'ятаємо, як всередині жовтня стало відомо, що Міжнародний валютний фонд буцімто, я не знаю, мовляв, рекомендує Нацбанку провести контрольовану девальвацію гривні. Скажіть, будь ласка, як ви ставитеся до цієї історії? Чи було так направду, і що зараз із гривнею?
От це гарне питання, чи було так направду, тому що, знаєте, Міністерство фінансів у нас любить казати, що треба послабити гривню по одній простій причині. Тому що як відбувається фінансова допомога Україні? Ось зараз, наприклад, ці 1,350 мільйонів євро. Їх отримає Міністерство фінансів, а потім несе їх в Центральний банк і обмінює їх на гривні. Чим слабша буде гривня, тим більше Міністерство фінансів отримує грошей. Це така логіка. Як зараз глядачі, можливо, здивуються, але середній курс гривні до долара на 2025 рік в прийнятому бюджеті України складає 45 гривень за долар. У нас не те, що 45, у нас 44 жодного разу не було, а це середній курс. Тобто це значить, що в середньому, при тому, що було 41, там з копійками 42, 43, фінальна цифра повинна бути 45. Тобто зрозуміло, що частково Україна може послабити гривню. Девальвація – це також складова фінансової політики будь-якої країни. Інше питання – її треба контролювати. Тому перше питання – це реально МВФ казав, чи це наш уряд просив МВФ таке сказати, тому що буде зручніше уряду. Друге – якщо буде контрольована, то тут проблем немає. До речі, на наступний рік в проєкті бюджету навіть 45,6, вибачаюсь, цифра закладена, тобто ще більше послаблення. Але тут треба дивитись, наскільки це реально буде відображати ситуацію в країні. І, до речі, щодо того, що зовні просять послабити курс, з досвіду міжнародних фінансів, дуже часто наші партнери виступають проти будь-якої девальвації, тому що ще, наприклад, в середині 80-х років є такий термін «plaza accord», це була домовленість США з Японією про те, що Японія не буде послаблювати свою єну, тому що тоді, в середині 80-х, розуміли, що це послаблення своєї валюти, контрольована девальвація, це конкурентна перевага країни, яка це робить. Тому що витрати, внутрішні витрати в національній валюті, а заробляєте ви в валюті інших країн. І чим слабша ваша валюта, тим відповідно ви більше отримуєте грошей ззовні і менше витрачаєте в своїй країні для виробництва цієї продукції. Тому тут так.
Ну так, це питання відкритим залишається, чи нам зараз уряд нав'язує таку ідею девальвації гривні, щоб ми розуміли, і на Міжнародний валютний фонд трохи киває, да? Чи дійсно ця історія має спрацювати на користь держави Україна. От це для мене насправді було найважливіше питання. Я вам дуже дякую, що так просто насправді і так докладно пояснили, що відбувається. Іван Ус, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук, говорив зі мною. Дякую вам ще раз, пане Іване. Дякую. Звертаюсь зараз до шановних слухачів і глядачів наших. На сьогодні буду з вами прощатися. Почуємося завтра обов'язково. Вірю, знаю, що все буде Україна. До побачення.